Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Рязане на кабели, спиране на тока и Тошко Йорданов в прегръдките на Делян Пеевски. Това беше последния ден на 50-тото народно събрание. Има такъв народ и Възраждане блокираха работата на парламента и провалиха заседанието, на което трябваше да се обсъжда пътната карта за климатична неутралност. От промените в нея зависи България да получи 10 милиарда лева по плана за възстановяване и устойчивост. Какво стои за този организиран панаир? В студиото е политологът професор Огнян Минчев. Здравейте, професор Минчев.
Здравейте.
В началото да ви помоля да кажете какво виждате за тази снимка, която стана много популярна непосредствено след това, което видяхме в парламента. Делян Пеевски очевидно много държеше да бъде заснета тази конфигурация.
А откровенно казано, аз избягвам да коментирам знаменитости. В случая, ако направя едно изключение, господин Пеевски очевидно придобива специфична роля на патриархална загриженост спрямо всички политически представители в парламента и особено, както виждаме, към тези от тях, с които ще му се налага да се споразумява за евентуално правителство след изборите.
Какво видяхте зад случката въобще в парламента? Това, което се разигра с рязането на кабели, въобще целият саботаж, който съпътстваше този последен ден на депутатите?
Случката е пореден епизод от деградацията на българската парламентарна система, която е свързана с влизането в парламента на все по-одиозни фигури, на все по-неспособни да вършат качествена работа на политически представители, на граждански представители, хора, и на все по-изостряща се безпомощност на парламентарното тяло да изпълнява задълженията си. В случая имаме преминаване на границата от две партийни фракции. Едната откровенно фашистка, каквато е Възраждане. Те не се и крият за това, че средството да упражняват своето влияние, основното им средство е насилието. Все повече хора в парламента се оплакват от тяхното психологическо насилие и в работата в комисиите, и в коридорите, и дори в пленарна зала. И те очевидно са способни да минат границата и на физическото насилие, за да постигат определени свои цели, което, пак повтарям, предвид на тяхната политическа идентичност, никак не ме очудва. Очудваме това, че всички ние останалите им позволихме да минат тази граница. И освен това, техните партньори от тази партия на чалгата, която е технологичен продукт, създадена като патерица на олигархични интереси в парламента, която очевидно също така няма граници нито на експертиза, нито на възпитание, нито на култура и може да си позволи всичко в случая да участва и в един подобен погром на парламента. Очевидно в тяхното съзнание това е някакво упражняване на някаква власт над ситуационното мнозинство, което ще гласува за съответния закон. Очевидно не са в състояние да разберат, че това не е упражняване на власт спрямо политически опоненти. Това е упражняване на деструктивна власт върху самата институция, в която са призвани да работят и да представляват своите избиратели.
Говорите за технологичен продукт. Кой го създава този технологичен продукт?
Ами ако сте обърнала внимание, още от да вземем последните 15 години. През последните 15 години аз лично не се сещам за нито една сериозна политическа сила, която да е създадена по естествен път. До известна степен бих направил едно изключение за партията Да, България, която възникна с цел да преконфигурира, да обедини така наречената градска десница, която след разтурването на СДС Ту се обединява, ту се разпада, синя коалиция, реформаторски блок, и да, България беше един пореден опит за преконфигурация, така че това е по-особен случай, оставяме го на страна. Ако вземете всички останали случаи на създадени политически формации, грубо казано след 2010 година, вие ще видите, че сред тях не можете да дадете нито един пример, който да отговаря на изискванията за възникването на автентична политическа сила, в смисъл такъв граждански интерес, който се обединява, който се самодефинира като политическа програма, създава се като платформа и бива предложен на партиите. Всички тези фракции, които се създават, излизат или открито, или полуоткрито от името на определени лобистки, корпоративни, изобщо олигархични интереси. Така, добре известната в миналото банка КТБ роди подобна политическа формация, еднодневка.
България без цензура, предполагам, че имате предвид.
Мисля, че така се казваше, да.
С Николай Бареков.
Да. Партията на шоуто, или това, което се нарича ИТН, възникна по аналогичен начин. Разбира се, базирана върху това 20 годишен период на правене на шоу, но пътят от шоу, телевизионно шоу, до политическа партия нито е пряк, нито е естествен. За да възникне политическа партия от подобна група хора, там е необходимо тази група хора да бъде полезна, да бъде потребна някому, и този някой не е задължително да има интерес да се показва публично на сцената. Бихме могли да дадем и редица други примери за политически формации, които по този начин възникнаха, без да имат каквато и да е убедителна лидерска група начело, или поне отделен лидер, без да имат някаква програмна така платформа, върху която да се вижда връзка с обществен интерес, без да имат логика, перспектива на възникване и развитие от логиката на политическия процес в България, те просто възникват като фойерверки, влизат в парламента. Тук нямам предвид само тези, които в момента са на сцената, имам предвид всичко това, което през последните 15 години се случва, независимо от коя идеологически или политически ъгъл на сцената се появяват. Това са някакви краткотрайни фойерверки, които блесват и изчезват, и които са белег, първо, за много сериозното овладяване на политическата сцена почти изцяло от това, което наричаме олигархично задкулисие. И второ, са белег за все по-дълбоката криза, в която навлиза българската политическа система, в която така наречените основни системни партии непрекъснато губят подкрепа и популярност, а тези нови фойерверки, които се намесват на политическата сцена, на практика са изкарани с цел да играят ролята на патерици и да могат да първо да прокарват тези задкулисни интереси, за които казахме, и прокарвайки ги, да служат като повече или по-малко удобни инструменти за създаване на какво да е текущо мнозинство.
И така, до кога? Вие преди сте говорили за създаването роенето на партиите, само че този процес като че ли се активизира, станаха май повече тези партии, отколкото бяха преди, включително и за времето, за което вие говорите. И тези бързо оборотни партии, какво, докъде може да се кара по този начин? Каква е целта?
Ако очакваме да достигнем дъно в тази посока, струва ми се, че няма да дочакаме дъно, тъй като подобен процес на ерозия може да бъде безкраен. Стига да не е един друг фактор, който обикновено се намесва и спира подобен процес на ерозия, и това е фактора, свързан с обстоятелството, че колкото по-голяма фрагментация и хаотично поведение имаме в резултат на този процес, толкова по-голяма степен имаме състояние, което се описва с популярната фраза, че властта се търкаля по улицата. От една страна имаме, разбира се, ясно очертани контури на нелегитимна, задкулисна, олигархична мафиотска власт, власт на парите и на политическите инструменти, обслужващи парите. От друга страна обаче, тогава, когато става дума за легитимна публична власт, за тази власт, която би следвало да представлява гражданската общност на българското общество, там имаме един нарастващ вакуум и тогава се достига до ситуация, в която, както се казва, властта се търкаля по улицата. Ако властта се търкаля по улицата, обикновенно, за добро или за лошо, по-скоро за лошо, се намира кой да я вдигне и да си я присвои. И в тая ситуация, която днес се намираме, мнозина ваши колеги, журналисти, както и коментатори, анализатори и така нататък, наблюдават, подчертават. При този вакуум на властта, на практика, се очертават няколко основни политически фигури, които си съперничат за властта, които имат сериозни ресурси за себе си. Една от тези фигури се споменава Бойко Борисов, който е председател на най-голямата и все още не засегната от този разпад партия ГЕРБ, въпреки че и тя непрекъснато ерозира като публична подкрепа от гледна точка на абсолютен брой гласове, които получава. Но така или иначе, лидер на единствената за сега стабилна голяма партия, която не е засегната директно от процеса. Втория е Румен Радев, който, макар че е със статут на представителен президент по българската конституция, по силата на фактори, които са известни на всички ни, напоследък през последните 4 години започна да концентрира все повече власт в ръцете си, както публична, свързана с служебните кабинети в предходната конституционна уредба, от преди конституционните промени, така и неформална, тъй като той така с лекота преминава границите на дори на тази служебна власт, която стана доста редовно практикувана през последните години. Прави неща, които не се предполага да прави ментора на един служебен кабинет, принципала на един служебен кабинет, като факта, че той примерно започна с служебно правителство през пролета на 21-а година, което направи яростна метла през цялата административна система и си сложи свои хора. Включително на службите, включително навсякъде, където можеше. През дългите периоди, през които имаше служебно правителство под неговата егида, около него се натрупаха определени концентрации, олигархични концентрации, представители на олигархичния капитал, чрез които той може да упражнява определено въздействие не само върху публичната власт, но и в сферата на тази задкулисна власт, която до голяма степен определя публичната. Така че Радев, легитимно или не, се конституира като една силна властова фигура, която още повече носи със себе си мита или може би реалността, но не можем да преценим дали е мит или реалност, за голямата си обществена популярност. Ние можем да проверим дали тази голяма обществена популярност е реалност или мит, ако той излезе на сцената като, нали, не президента, като политически лидер, който иска доверието на гражданите за определена политическа платформа. Той обаче отказва да го прави, оставайки в ролята на президент и оставайки в ролята на така едно специфично раздвоение. От една страна политически лидер, де-факто, от друга страна президент, който е призван да обединява политическото тяло в структурите на държавния и националния интерес, а не да го разделя. И третата фигура, разбира се, господин Делян Пеевски, който вследствие на Магницки и някои други неща, които явно са му се случили през последните години, излезе от своята роля на полуприсъстващ в политиката депутат, който ходи веднъж или два пъти за 4 годишен мандат в парламента. Излезе напред, превърна се отначало в неформален, след това и в напълно формализиран лидер на своята партия, ДПС, и направи следващата категорична стъпка – разцеплението на партията, изолирането на старото крило на партията около господин Ахмед Доган и в момента се стреми да се превърне в основна политическа фигура, която без да разчита на особена обществена популярност, има достатъчно много властови ресурси и инструменти за въздействие върху институциите на властта, свързани с факта, че продължение на последните повече от 10, може би до близо 15 години, той е фигура на ключов политически бизнес посредник между структурите на олигархичната власт, на задкулисието от една страна, и политическата сцена от друга страна. Неговите преки контакти по тази полубизнес, полуполитическа линия с властимащите през последните 15 години са съвсем очевидни, особено с ГЕРБ.
Колко устойчив, почвам да ви връщам назад напред по личностите, които изброихте, колко устойчив може да е този модел, свързан с Делян Пеевски, защото вие също отбелязахте факта, че той се ползва с много ниска обществена подкрепа, носи със себе си така тежестта на санкциите, на имиджа, който беше през годините и продължава да е свързан с корупция, задкулисно влияние. Та, възможно ли е този модел да бъде така дълго представен във времето и до какво може да доведе?
Тези три силни фигури са представители на три специфични модела на упражняване на власт. Като нито един от тези три специфични модела не е изцяло напълно легитимен и според мен единствено Борисов в качеството си на лидер на ГЕРБ не само осъзнава, но и публично признава това обстоятелство. Той е с ясното съзнание, че е водеща политическа фигура сред тези, които в момента са на сцената, но много ясно съзнава и нали, си дава сметка, че неговата роля като лидер на ГЕРБ и позицията на собствената му партия ГЕРБ не е достатъчна, за да заеме водещата политическа роля в страната в резултат на поредни избори. Затова се и стреми вече 5-6 пъти така неуспешно да създаде правителство, в което всъщност ГЕРБ заедно с партньорите се да управлява. Другите две политически фигури дори не интерпретират публично своите дефицити. Румен Радев, както казахме, има огромното желание да разполага с цялата власт в страната, но доколко си дава сметка, не знам, но не интерпретира това свое желание нито през призмата на ограниченията на своя настоящ статут, като представителен президент по Конституция, нито през призмата на възможността да излезе от институцията, да се яви на политическата сцена и да поиска директно подкрепата на избирателите. Той мълчи по тези въпроси. Въпреки, че пак повтарям, концентрира една съществена де-факто власт в настоящата ситуация. Още по-фрапантно е това противоречие в позиционирането на господин Пеевски, който от една страна не крие своите апетити да бъде водещата политическа фигура в настоящия политически живот на България. И същевременно има зад гърба си всички ограничения, които налагат и статута Магнитски, и санкциите, които той предполага, и водените от този статут, и от неговата история на политико-икономически посредник през последните 15 години, ограничения, които го спъват в легитимното осъществяване на тази роля на водеща или водещата политическа фигура. Той своето инвазивно, да не кажа арогантно поведение, се опитва да прикрива тези дефицити и конфликти в собствената си роля, която играе в момента. Така че от една страна имаме три относително силни фигури, всяка от които иска цялата власт, и от друга страна имаме специфични ограничения спрямо всяка една от тях, които не им разрешават да придобият цялата власт. Нито Борисов може безконфликтно да стане премиер като лидер на водещата политическа сила, Нито Радев очевидно може с лекота да напусне своята представителна роля и да се превърне в политически лидер, концентриращ в себе си реалната власт като бъдещ, евентуално премиер и така нататък. Нито Пеевски може да загърби или да пренебрегне ограниченията на своята легитимност в тази нова политическа роля, която си е избрал да бъде водещата фигура на политическия живот. Тези три фигури ще бъдат конфликт, както ще бъдат в конфликти състезание и редица други фактори, които стоят по-дълбоко и не са така видими с просто око на политическата сцена. Проблемът е, че това състезание на политически фигури, на политически фракции, на задкулисни олигархични конфигурации е състезание, което се води на една сцена, на която на практика вече са да не използваме много силна дума, но са останките на институционалната система, които трябва да гарантират воденето на един нормален, демократичен политически дебат и форма на управление. Все повече институциите ерозират, свличат се, срутват се и все повече се оголва тази борба за власт. Тя не е опосредена от легитимните норми и правила на институциите, които са все по-изпразнени от съдържание. Това, което показахте в началото на нашия разговор, е ясно свидетелство за това, че тези господа, които в момента, нали, значителна част от тях, които са на сцена, те не се интересуват от правилата на институциите. Те си правят каквото си искат.
И така, като ви слушам, нали, най-логичното е да ви питам, какво става след това? Имаше един филм на следващия ден. Какво става след всичко това, за което говорите?
Каквото си направим сега. От гледна точка на ерозията на нашата настояща политическа система, това, което в най-голяма степен зависи от гражданите, почти единственото, което зависи, не единственото, но основното, което зависи от гражданите, е степента на легитимация, която те са така, имат желание или са в състояние да дадат на тази система, а тази степен на легитимация се измерва с гласуването. Но гласуването непрекъснато намалява като относителен дял на гласуващите граждани поради обстоятелството. Се явяваме на седми поредни избори за по-малко, за 4 години, на практика за 4 години, 4 години и половина. И тази загуба на реален интерес от страна на гражданската общност към изборите, към гласуването, към политическата система, ускорява този процес на ерозия и делегитимация. И отваря за гражданската общност единствената друга перспектива да излезе отново на улицата. Само че улицата в България първо не ражда особено големи промени и особено съществени промени, тъй като по един или друг начин не е в състояние масовата енергия да произведе така резултати в издигането на нови лидери, които да поемат вече институционалния път на политическата промяна. А от друга страна, промяната чрез протест, промяната чрез обществен бунт е с отворени краища в още по-голяма степен, отколкото в една ерозираща политическа система, защото от промяната чрез бунт може да произлезе всичко. И не е задължително да произлезе непременно демократичен политически режим или резултат.
Мислите ли, че на фона на всичко, което казвате, на тези избори, които следват, ще видим най-ясно очертан корпоративния вот и контролиран, и кой е този, който разполага с него?
Безспорно. Сега, води се един интересен дебат, между прочим, какъв е размера на контролирания вот. Според тези, които са в позиция да го неглижират, около максимум 3-4% от подадените гласове са гласове, които са купени или подложени на определено влияние, за да контролирано влияние, за да могат да бъдат подадени. А другата теза е, че опасността от този контролиран вод, който е три различни категории, най-малко три различни категории, е по-голяма, отколкото номиналните 3-4%, които другата страна изтъква като относително незначими в общия резултат. Сега, от една страна имаме купените гласове, директно купените гласове, което е организирано купуване, особено в уязвими общности, които, нали, на куп предлагат своите гласове срещу определена сума пари. Втория тип контролиран вот е корпоративния вот, при който на практика следва влиянието на зависимости, които са извън политическата система, т.е. работодатели, работници и така нататък, и така нататък, хора, които са зависими от държавна власт, по места, в провинцията и така нататък. И третия вид контролиран вот, това е контролирания вот на администрацията. Така или иначе, администрацията, както държавна, така и общинска, е назначавана в определен период от време от различни политически фигури и една значителна част от тази администрация се страхува за своята позиция, за своето бъдеще и заради това гласува за тези, които са я поставили, нали, на тези места. И това е третия вид контрол върху вота. Гледна точка на тия три вида контролиран вот, бих казал, че господин Пеевски разполага с мащабни ресурси да се яви на тези избори. Доколко тези ресурси, какво ще бъде цифровото изражение на тези ресурси в процентите от гласовете, които той ще получи, аз не бих могъл да изчисли, едва ли някой би могъл да изчисли, но това е неговият основен ресурс, като имаме предвид, че иначе популярността му, публичната му популярност, ако вярваме на социолозите, е около 2-3%. Но въпреки тази публична популярност, която е пренебрежимо ниска, той притежава огромно въздействие върху определени общности, което си е изградил в процеса на всички тези години, когато е в ДПС, когато контролира определени ресурси в ДПС, в държавата и така нататък.
Ако разглеждате така видимите знаци, защото е трудно все пак да разберем каква е истината, какво е в основата на разделението и раздора между Пеевски и Доган?
Има две основни теории за това разцепление и противопоставяне, всяка от които може би има своите основания. Едната теория, или по-общия кръг от фактори, които влияят върху тази динамика и върху това разделение, че с овластяването на Пеевски като изключително амбициозна политическа фигура, с назначаването му, с избирането му на позицията председател, пък макар и с съпредседател, той на практика централизира в ръцете си огромни допълнителни ресурси, легитимира ресурсите, които притежава в партията, и му остана следващата стъпка да поеме контрола върху партията като цяло. Така, на практика, в това разцепление се вижда конфликта между старите и младите в ДПС. Старите около Доган, така наречената стара олигархия в ДПС, която вече две десетилетия и половина изгражда своите позиции, както институционални, така и икономически. Както помним, господин Доган през 2009 година беше казал, че той разпределя порциите. Очевидно, той ги разпределя между своите хора, не ги разпределя между всички нас. Нали? Тоест, това е старата структура на властта в ДПС около господин Доган. И фракцията на младите или на Пеевски, който създава свой собствен олигархат в рамките на ДПС и не само на ДПС, разполагайки с всички тези ресурси, които упражнява ефективно, финансови, организационни, всякакви други, включително психологически, в продължение на последните поне 10 години. Така че това е една открита борба за власт, в която има стари и нови, млади и стари. Проблема е и поколенчески, но не само, разбира се, поколенчески. Това сигурно е едно обяснение, в което има много истина. Старите дерибеи срещу младите дерибеи. Но има и една друга полуконспиративна теория, която също така има известни основания, въпреки че не можем да преценим колко сериозни. Това е така наречената геополитическа теория за разцеплението в ДПС, а именно, че ДПС за никого не е тайна, че през целият период на 35 годишен период на своето съществуване ДПС представлява една специфична пресечна точка, един специфичен конгломерат на пресичане на интереси. ДПС е създадена от реформистската фракция на Българската комунистическа партия в сътрудничество с определени съветски другари. И фигурата на Доган от тая гледна точка очевидно не е случайна. Същевременно, като председател на една преди всичко етническа партия на българските турци и мюсюлмани, Доган и ДПС не могат да нямат определени структури на взаимодействие и на зависимост от Анкара, тъй като малцинството все пак е турско. Имаме и определени, така наложени с времето и функциониращи отношения на ДПС с Брюксел, с позицията на ДПС в либералната
Фауде на Йохан Кючук, който беше...
Да. Както и очевидно определени атлантически взаимодействия, тъй като ДПС с тази специфична роля в монополизиране на политическото поведение на българските турци и мюсюлмани играе също така и в един по-широк атлантически или евроатлантически контекст, както щете го наречете. Тук поведението на Доган по време на всички кризи е било доста ясно очертано какви са неговите позиции. Да си припомним, че в ДПС през годините имаше няколко основни сериозни кризи. При всяка една от тях една видна фигура от ДПС си заминаваше от партията. Това беше господин Касим Дал през 2008, ако се не лъжа. Това беше Лютви Местан през 2015. И тези кризи бяха кризи на отношенията на ДПС с двамата основни меценати, двамата основни патрони, Москва и Анкара. Сега легендата гласи, че тъй като господин Пеевски иска да отхвърли бремето на Магницки и се опитва да го прави като заема яростна евроатлантическа позиция, поне публично, последните месеци, година и половина-две, това е очевидно за всички ни, това е влязло в някакъв конфликт с старото крило, в което има и сериозна руска връзка, и сериозна, сигурно, турска връзка по отношение на Анкара. Тоест, това ескалиране от страна на господин Пеевски на декларирана евроатлантическа лоялност е подразнило определени фактори, определени сили, които, както вече казахме, играят роля в поведението на ДПС от доста години насам.
Което значи ли, че Пеевски води така последователна евроатлантическа политика, свързана с определени така практически последствия?
На мен ми се струва, че за да водите последователна политика в каквото и отношение да е, трябва да имате някакви принципи. Последователността се изгражда върху принципи, понякога и върху убеждения, за предпочитане върху убеждения. Тук по-скоро, според мен, става дума за инструментална позиция, която е породена именно от необходимостта той да се отърве от тази тежест, която статута на Магницки поставя върху него. Аз лично не съм убеден в евроатлантическата последователност на позициите на господин Пеевски. Така че този конфликт, за който стана дума, между евроатлантическия Пеевски, проруските или протурските, или както щете, нали, стари фракции, кадри в партията, може би има някакво ситуационно значение, но няма принципно значение. Тъй като, доколкото ми е известно, и бизнес позициите, и политическите позиции във времето на господин Пеевски не го очертават като някаква изключително последователна евроатлантическа фигура във всеки случай.
Но в момента от това, което слушам, изглежда като той да води страната в западна посока и да спира руското влияние в България. Тоест да върши едни добри неща.
Поне така говори. Поне така говори.
Не можем да го твърдим. Добре, вие представихте ли си го този премиер, който да е равно отдалечен от всички? Прехвърлям ви в полето на Продължаваме промяната, Демократична България.
Ние можем да си представим фигура на човек, който е равно отдалечен, човек, който е взет от извън политическата сфера, който няма някаква лична история на политическа обвързаност и поставен в ролята, в случая на министър-председател. Моето лично мнение е, че една подобна позиция е позиция, която трябва да оправдае непоемането на отговорност и стремежа към упражняване на задкулисна власт зад фасадата на един човек или на една група от хора, които са формално политически независими. Това не е сериозно. Това не е сериозно. Това е така твърде плитка, очевидна за всеки го заявка за това. Искам власт без да нося отговорност. Това е позицията на Продължаваме промяната. Искам власт без да нося отговорност.
И след изборите какво ще се случи при наличието на ГЕРБ, които уж казаха, ние сме готови да си сътрудничим с тези. Продължаваме промяната, които казват ми, ние ако не е равно отдалечен, нищо няма да правим.
Откровено казвам, аз съм скептик относно възможността след изборите да настъпи някаква сериозна промяна, отрезвяване или промяна в позициите на основните политически фигури и да се стигне до създаването на едно щогоде нормално правителство, което макар и за кратък период от време да управлява страната и да свърши нещо за страната. Точно поради тази причина за Борисов и за ГЕРБ е важно да се състави подобно правителство, но не на всяка цена. В настоящото Народно събрание ние видяхме, че така, от ГЕРБ бе изпусната шумна въздишка на облекчение, когато тяхното правителство, проекто правителство, не мина поради разцеплението в ДПС. Тъй като за ГЕРБ, разбира се, ще бъде доста тежко и доста опасно създаването на едно правителство, в което господин Пеевски и неговите политически ресурси играят ключова роля. Без да бъдат уравновесени особено от нечии други политически ресурси и политически интереси. Една по-широка коалиция, в която ГЕРБ би могъл да балансира различните политически посоки и интереси, е нещо, което ще бъде за Борисов и за съпартийците му по-лесно за управляване, отколкото една позиция, в която ГЕРБ ДПС на Пеевски ще създаде наистина много мащабни ресурси за Пеевски да продължава своето настъпление в политическата система и превръщането си във водещата политическа фигура. Това именно предизвика и въздишката на облекчение за това, че проекто кабинета на чело с господин Желязков не мина в този парламент. Същевременно обаче за ГЕРБ е от ключово значение да създаде правителство, защото тези поредни народни събрания, в които ГЕРБ взима мандата и не е в състояние да направи правителство, ерозират много дълбоко легитимността на политическата сила ГЕРБ, отчуждават ГЕРБ от неговите привърженици, защото една голяма част от привържениците на ГЕРБ са същевременно клиентела на ГЕРБ. И ако ГЕРБ не може да се пласира в упражняването на изпълнителната власт, тази клиентела остава, така да се каже, на сухо. Тя не може да се възпроизвежда в рамките на властовите отношения в политическия процес. От тая гледна точка и от позицията на ерозираща подкрепа, и от позицията на легитимност на една политическа сила, която излиза първа, но не е в състояние да направи правителство, ГЕРБ има силна потребност, все по-силна потребност да изгради едно правителство.
Възможно ли е това да се случи без Пеевски?
Много калкулации се правят от тази гледна точка. Само преди година и половина това беше възможно с лекота да се изгради едно правителство между ГЕРБ и ППДБ без Пеевски. Определени фактори обаче и в ГЕРБ, и в ППДБ постъпиха лекомислено, като привлякоха Пеевски, по този начин го легитимираха като политически лидер. Той с удоволствие, както видяхме в месеците на сглобката, излезе напред и с удоволствие взема да играе ролята на лидер на цялата тази сглобка. Всяка следваща стъпка по този път обаче ще бъде все по-трудно ГЕРБ и ППДБ да направят правителство без съществено включване на трета и на четвърта политическа сила. Дали това ще бъде Пеевски, дали това ще бъде БСП, дали това ще бъдат тези периферни, опереточни фракции, които са по периферията на политическата система, дали това ще бъде дори Възраждане, тъй като ГЕРБ продължение на дълго време декларираха, че всичко друго е възможно, но не е и управление с Възраждане. Напоследък, сякаш, че има известно релативиране на тази позиция. Чрез изказвания като ние с Възраждане може да имаме драматични разделения по външната политика, но те не е задължително да бъдат във вътрешната политика. Нали? Тоест, създаването на правителство от когото и да било, включително и от ГЕРБ в настоящата и в перспективната ситуация, става все по-трудно и ще бъде обект на все по-съществени дълбочинни компромиси, които трябва да се направят. Било с Пеевски, било с другите, които споменахме. Социолозите казват и те са аритметични изчисления, те не са чак толкова трудни изчисления, те са аритметични изчисления, че за да постигнеш някакво мнозинство от 120 плюс в тези народни събрания, трябва вече да си осигуриш подкрепата поне на 4 политически фракции. Което означава все по-трудно създаване на мнозинство и все по-лабилно правителство, ако изобщо е възможно такова да бъде създадено.
И на фона на всичко, което се случва около България, войните и в Украина, и в Израел, на къде в тази ситуация ще гледа повече България? На изток, на запад, въобще какво се случва тук?
Ако трябва в един по-широк план да интерпретирам вашия контекст, бих казал, че заплахата за ерозия на геополитическия избор на България се увеличава. Тази част от българските граждани, които са, образно казано, происточно ориентирани, проруски ориентирани, проавторитарно ориентирани, проевразийски, както щете ги наречете, този относителен дял не се увеличава. Напротив, войната в Украина така намаля доста драматично общността от хора, които подкрепяха Путин. Намаля, макар и не толкова драматично, общността от българи, които така се изказваха за безусловно добри отношения с Русия и така нататък. Тоест тази общност към днешна дата с всички възможни калкулации на това какво подкрепяме и какво не подкрепяме е някъде порядъка на една четвърт до една трета от българското общество. Именно поради това тя не би могла да се превърне в непосредствена заплаха за ерозията на българската геополитическа ориентация към Европейския съюз и към НАТО. Но в условията на политическа криза, на разпад на политическото тяло, което наблюдаваме в момента, на практически арогантни, декларирани оферти за безотговорност, като тази на Продължаваме промяната, че искат някакъв премиер, за който да се скрият, за да могат анонимно да упражняват власт. При цялата тази ситуация общността, която е свързана с антиевропейски и антиатлантически избор на България, българската политика, ако не се увеличава, то поне нейната относителна роля, нейното относително значение несъмнено ще се увеличава. И това е една сериозна, съществена заплаха, която ще нараства пред очите ни.
Устойчива коалиция ли са Продължаваме промяната, Демократична България, от това, което виждате и сега в навечерието на изборите, средене на листи, с така лидерско представяне?
Откровенно казано, краткият отговор е не. За мен има твърде много въпроси, на които аз лично нямам отговор по отношение на ППДБ като коалиция. Първо, аз нямам отговор на въпроса защо в продължение на повече от 3 години Продължаваме промяната отказва да се конституира като политическа партия. Тя не изгражда свои локални местни организации, тя не излиза с платформа, не излиза с структура, няма апарат. Тя се държи като лобистка група, свързана с някакви връзки на полусемейно общуване. Поне това е моето впечатление. Съжалявам, ако е погрешно, външно впечатление, но това е моето впечатление от Продължаваме промяната. Може би именно заради неструктурираността на Продължаваме промяната и нежеланието да се работи системно с привърженици, с симпатизанти и така нататък, е толкова лабилна подкрепата за тази партия. Сега те считат, че участието на партията в сглобката е довело до лишаването им от 40% някъде от техните гласоподаватели, но аз не съм убеден, че самото участие в сглобката е довело до подобна ерозия на подкрепата. А по-скоро, защото тази подкрепа не бяха положени никакви усилия да бъде структурирана. Една партия не може да си позволи просто да се наслаждава на подкрепата, която получава. Подкрепата, гражданската подкрепа, много често е аморфна. И тя в дълбоката си същност е аморфна, става дума за неорганизирани хора. Електората на една партия се организира от самата партия. Той се идентифицира, той се структурира. Към него се отправят определени целенасочени, таргетирани послания, за да може той да бъде стабилен, този електорат, за да има висок шанс, ако един човек е гласувал за тая партия вчера, да гласува за тази партия и на следващите, и на последващите избори. Нищо от това не бе направено от тази партия, Продължаваме промяната, на която бяха възлагани доста сериозни очаквания. И на практика, ако не беше относително твърдия, макар и също инертен електорат на Да, България, тъй като това е прословутата българска градска десница, която осиротя след разпадането на СДС, припозна Синята коалиция, припозна Реформистския блок, тъгуваше между тези коалиционни формати от разпада на политическото си тяло и така нататък. Е, тази градска десница сега, дали, до голяма степен подкрепя и Да, България в годините на нейното съществуване. Аз дори смятам, че за ерозията в подкрепата на коалицията ППДБ много по-голяма роля играе ерозията ППДБ в електората на ППДБ на Продължаваме промяната, отколкото на Демократична България, на Да, България преди всичко. И от тази гледна точка е малко парадоксално, че партията е изгубила по-голямата част от подкрепата си. Политически играе ролята на запазваш позицията си голям партньор. Ето и сега при това разпределение на кандидатите в листите, Продължаваме промяната взима лъвския пай от позициите, нали, на кандидат-депутатите, а на Демократична България са дадени някакви периферни позиции, поне моето впечатление е такова. И не знам защо Да, България се съгласява, за пореден път се съгласява на подобно неглижиране от страна на основния си партньор. И също така не знам защо не се обмислят и алтернативни форми на коалиционно сътрудничество, които биха разделили отговорността между двете основни групи в ППДБ. Една подобна възможност е явяването по-отделно с цел да се види кой с какво разполага като подкрепа, да се максимизира подкрепата, нали, защото има доста хора, които са привърженици на Демократична България и не искат да гласуват за Продължаваме промяната, и обратно, хора от Продължаваме промяната, които не искат да гласуват за Демократична България. Тоест едно разделение на изборите би довело до, потенциално, разбира се, не е задължително, би довело до привличане обратно, до максимизиране на тези гласове, а вече първия ден в новото Народно събрание те могат да направят парламентарен съюз и отново да са ППДБ, голямата политическа сила, зависи колко голяма, нали, може да стане, която да играе своята собствена политическа роля. Нито една от тези възможности не се оползотворяват. Нито мобилизацията на гласоподавателите, нито ясни отношения между коалиционните партньори, нито справедливо разпределение на политическите позиции. И от тая гледна точка не е зачудене, че пред очите ни в последно време непрекъснато върви ерозия на подкрепата за ППДБ.
Може ли да бъде променен този процес?
Може, но някои от тези неща, които споменахме, може би трябва да бъдат направени, както и поредица от други неща, като например по-ясна, по-таргетирана кампания. Убеждаване на определени кръгове от избиратели за необходимостта да подкрепят тази коалиция, независимо от това, че личните им граждански разбирания и интереси не съвпадат напълно с позициите на тази политическа сила или коалиция. Човек трябва да прави определени компромиси и да се съобрази с това, че частично съвпадат неговите възгледи и убеждения с това, което му се предлага на политическия пазар, но един подобен компромис може да се направи тогава, когато срещу себе си имаш ясна оферта, а не някаква аморфна и не означаваща нищо позиция. Ние искаме един Марио Драги да вземем и да го сложим за премиер, пък после каквото дал Господ.
На финала да ви питам, казахте, че дъното очевидно още не сме го стигнали. Може още да си се дълбае надолу. Реално след тези избори какво?
Дали, както се шегуват някои, само на вас ще го кажа, дъно няма. Дъно няма. Така че след тези избори и след следващите избори в един момент остатъците от институционалната политическа система, която гарантира настоящия път на България през последните 30 години, може да се окажат до такава степен разрушени и лишени от легитимност, че да отворят благоприятни пространства за други, включително неблагоприятни варианти на развитие на българската политическа система. Не случайно започнахме разговора с трите основни фигури, които в момента се стремят не просто към власт, а към цялата власт. И не е задължително тези три фигури да останат единствените в това отношение. Може да се появи и четвърта фигура от някъде или изобщо неограничен брой фигури, някоя от които да успее наистина да достигне до такива мащаби на концентрация на лична власт, които да доведат до заплаха за самото съществуване на демократичната политическа система в България, въпреки че ние я наричаме фасадна, и тя в много отношения е фасадна демокрация, но по-добре фасадна демокрация, отколкото открит авторитаризъм, независимо от това дали в велурени ръкавици или в открит юмрук, защото около нас вече има прекалено много примери за това, че демокрацията ерозира, в някои случаи ерозира необратимо. Не само примера с това, което се случи в Русия на Путин, в Турция на Ердоган, но и в Будапеща на Орбан, в Белград на Вучич. И примерите могат да продължат. Така че живеем в епоха, в която нямаме гаранции за нищо и трябва много добре да се дадем сметка кое е в наш интерес и какво искаме да постигнем от една страна, от друга страна, с какво не сме готови да се разделим. И ако си дадем отговор първо на втория въпрос, какво не сме готови да се разделим, може би по-лесно ще определим политическото си поведение в тази кризисна ситуация, в която живеем. Най-лесният отговор на политическата криза е отговорът: трябва да се появи нова политическа сила, нова политическа платформа, която да спечели доверието на гражданите. Било в ляво, било в дясно, но да се появи нова политическа сила. Фактът, че не се появява, фактът, че няма лидерство, което да увлече около себе си поне част от хората, които се въздържат от гласуване, е съществен аспект, съществено обяснение на политическата криза, която преживяваме.
Няма хора, така ли?
Хора има много около нас.
За лидер имам предвид.
Но няма хора за лидери. Хайде да оставим парламентарния процес. Нека да се обърнем към това, че в България, нали, колко сериозни граждански надигания имаше през последното десетилетие. Най-малко две. Едното през 2013-2014 година, пак във връзка с номинацията тогава на господин Пеевски за директор на ДАНС. Една много мощна и дълго продължила вълна на гражданско недоволство, която не доведе до създаването на лидерство, ново лидерство. И протестите от 20-та година, които доста бързо се разпаднаха в някакви, нали, съжалявам, панерджийски изпълнения, като развалена риба, домати и така нататък, и пак не доведоха до синтезиране на политическа платформа, на тази енергия да сложиш отгоре една водеща политическа платформа, която да я оползотвори, да я доведе до някъде. Съжалявам, но това е реалността.
Добре, благодаря ви много за този анализ. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music, в Spotify, както и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!